Halo, senang sekali bisa kembali hadir di sini di serial podcast For the Women Media atau FTW Media. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Heradiani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
Dislike ah.
Pentol ayam dan pentol
hati. Hah, pentol?
Apa pentol doang jadiin konten?
Kan gue dislike sih, kerjaan banget sih.
Maaf, dislike.
Her, udah sempat lihat video klip ini gak?
Harus banget ya, lagu siapa sih barusan itu?
Itu video klipnya KKI, Queen Pentol. Udah dilihat lebih dari 3,5 juta orang loh. Menurut gue sih menarik ya, dia menjawab orang-orang yang ngebully dia dan ngebully konten-kontennya dengan beranalogi lewat pentol.
Pentol? Apa sih, lucu banget. Emang dasarnya jempolnya netizen ya. Jadi sejak awal munculnya si KKI ini di dunia maya pakai video makeup tutorial yang dia bikin. Yang paling fenomenal kan video yang nampilin dia pakai balon yang diisi air sebagai pengganti beauty blend. Atau pas dia ngeluarin itu tuh video klipnya Keke bukan boneka. Nah, dia tuh jadi bulan-bulanan warga net. Penampilan fisiknya jadi bahan olok-olokan dan bahkan banyak juga yang menyamakan dia dengan pentol.
Iya, emang jahat. Tapi si Keke ini bukan perempuan influencer satu-satunya yang jadi sasaran bully di internet sih, Her. Penampilan fisik yang gak sesuai sama standar kecantikan, cara berpakaian, atau tingkah laku perempuan yang tampil di sosial media, itu memang sering jadi bahan bully yang orang-orang yang kebanyakan anonymous ya.
Bener banget tuh. Salah satunya lagi adalah Mona Lisa Sembor yang menggunakan platform media sosialnya buat mengajak perempuan dengan rambut keriting jadi lebih percaya diri. Dia pakai ini tuh, kampanye media sosialnya pakai hashtag #SavePapuanCurls. Dia juga kerap tuh nerima perisakan dari netizen. Kita denger yuk cerita dia.
Halo, perkenalkan nama saya Mona Lisa Sembor. Saya dikenal dengan nama Mona Lisa di sosial media. Kebiasaan saya atau aktivitas saya sehari-hari sebagai pekerja sosial, saya juga selalu berkampanye tentang Papua Terada Sampah, di mana visi saya dan misi teman-teman untuk membuat Papua bebas dari sampah. Banyak anak-anak muda yang lebih sadar terhadap sampah plastik, bahaya sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga sebagai wanita Indonesia Timur yang mengajak teman-teman di Indonesia Timur untuk lebih percaya diri dan lebih mengangkat tentang jenis rambut mereka, karena banyak wanita-wanita yang insecure terhadap rambut keriting. Untuk itu saya di sosial media mengerjakan tentang Save Papuan Curls, di mana saya mengajak wanita-wanita dari Indonesia Timur untuk menjaga rambut keritingnya sebagai identitas mereka. Bullying yang sering saya terima secara verbal itu melalui DM ya, atau ketemuan secara langsung. Ada yang ngatain seperti begini, rambut kamu sudah disisir belum tadi pagi? Rambut kamu kok kayak gitu? Terus juga ada yang bilang, kamu belum cukuran ya? Cukuran gih, gitu. Terus ada juga yang selalu DM kayak, payudara kamu tuh gak ada isinya, apa yang kamu mau pamerin gitu? Kenapa kamu pakai bajunya kayak gini? Wah, kamu pasti perempuan gampangan nih kalau pakai baju kayak gini. Jadi itu kata-kata yang sering saya terima dan saya rasa itu sangat menyakitkan ya buat saya. Kenapa lebih banyak wanita daripada laki-laki yang menjadi sasaran bullying? Sebenarnya karena di Indonesia sendiri kan masih banyak yang belum punya atau pengetahuannya masih kurang tentang wanita. Jadi wanita dianggap lebih rendah dibandingkan pria, sedangkan kesetaraan gender sebenarnya ya harus terus diedukasi di Indonesia. Dan kalau menurut saya, ketika semua wanita dan pria ini sudah terlihat sama, maka akan mengurangi juga bullying terhadap wanita saja. Apalagi wanita sering menggunakan pakaian yang terbuka, ini sering sekali menjadi bahan atau orang untuk membullying kita. Cara untuk mengatasi hal ini dalam masyarakat, ya kembali lagi kepada kita sebagai influencer, kita harus bisa menahan diri dan bisa bagaimanapun kita harus bisa membalasnya dengan kata-kata yang positif dan juga memberikan edukasi melalui sosial media yang kita punya, supaya banyak orang yang lebih teredukasi dengan apa yang kita maksudkan, misalkan tentang bullying ini atau tentang kekerasan verbal terhadap perempuan. Mungkin seperti itu saya rasa.
Kalau pengen tahu lebih banyak mengenai kampanye hashtag Save Papuan Girls-nya Mona, bisa langsung follow akun media sosialnya @monalisasembor.
Nah, kalau dipikir-pikir nih, Dev ya, perisakan yang dialami KKI, Mona, atau perempuan influencer lainnya, itu tuh adalah perkara standar kecantikan. Di episode 3 kemarin, Ibu Listianingsih dari Kajian Gender Universitas Airlangga, dia sempat bilang, ada tuntutan buat perempuan buat jadi ideal. Ideal fisik, cara berpenampilan, atau berperilaku. Ideal itu kok ya rasa-rasanya nggak ini ya, nggak nyata gitu. Siapa sih yang bisa ideal banget?
Dan sayangnya, adanya media sosial seperti Instagram memang malah memperkuat standar ideal itu. Menurut satu survei dari lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label di tahun 2017, Instagram jadi platform media sosial yang paling umum dipakai buat perisakan di internet alias cyberbullying. Bentuknya komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal yang nggak bersahabat, sampai menyebarkan postingan atau profil akun media sosial tertentu dengan mengolok-olok. Responden survei ini cukup banyak ya, 10.000 remaja Inggris umur 12-20 tahun. Dan dari situ, ada lebih dari 42% korban cyberbullying mengaku mendapatkannya di Instagram.
Sebenarnya Instagram tuh udah punya fitur sih ya, fitur anti perundungan untuk membantu pengguna dalam menyaring komentar yang nggak pantas gitu. Nah, fitur ini bakal secara otomatis menyembunyikan komentar dengan kata-kata yang udah dilaporkan sebagai unggahan perundungan. Komentar itu nggak hilang sih, nggak hilang sepenuhnya gitu ya. Nah, pengguna masih bisa lihat komentar itu dengan mengetuk pilihan lihat komentar tersembunyi pada komentar yang disembunyikan. Instagram juga sebenarnya katanya bakal mengeluarkan peringatan sih pada pengguna yang berkali-kali mengunggah komentar yang berpotensi menyinggung pengguna lain. Bahkan akun pelaku perundungan juga bisa dihapus kalau pengguna tidak mengacuhkan peringatan dan tetap mengunggah komentar berisi ujaran menyakitkan.
Tahun 2016 lalu, PBB mengestimasi 95% pelecehan di dunia maya itu terjadi pada perempuan. Bentuknya macam-macam, mulai dari pencurian identitas, pemerasan, pornografi, perkataan kasar, dan perundungan masuk di dalamnya. Tapi kenapa ya perempuan itu lebih rentan? Tadi Mona bilang salah satu sebabnya ya belum tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.
Iya benar. Nah, kalau menurut Dita Caturani, aktivis gender dan juga pendiri Purple Code, akarnya itu ada pada masyarakat yang masih misoginis. Misogini itu berarti kebencian pada perempuan ya. Dan itu jadi penyebab pelecehan perempuan di dunia maya. Menurut Dita, perempuan biasanya direndahkan dengan disertai atribut seksual atau referensi lain dengan tujuan menghina. Sementara kalau laki-laki yang diserang tuh ide atau statementnya, di mana kita bisa berdebat dengan argumentasi yang sama yang masuk akal. Sementara perempuan tuh beda banget gitu, yang diserang tuh selalu tubuhnya, personalnya gitu.
Nah, makanya kita perlu dengar juga komentar laki-laki influencer soal ini ya. Menurut dia, kenapa perempuan lebih rentan dibully? Di sini ada penulis yang juga influencer namanya Awi Chin. Kita dengerin.
Sebenarnya kalau ditilik dari influencer, semua influencer pasti banyak tuh kena bullying, tidak memandang gender. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang perempuan, tentu aja banyak sekali perundungan seksis ya. Dalam artian, perempuan ini kan dianggap sebagai objek. Terus kalau misalnya mereka melenceng dikit aja, kayak misalnya baju terbuka dikit, maka akan di ada tuh komen-komen aneh, DM-DM aneh, dikirimin dick pic, ditanya harganya, as if mereka open BO gitu kan. Jadi tentu saja ini disayangkan banget ya, karena again, perempuan itu bukan objek. Alasan khusus sih menurut saya sih nggak ada ya, karena gue masih berpikir bahwasannya mereka haters itu yang bisanya cuman ngomong di balik keyboard itu tuh pengecut semua. Kalau lu datengin mereka, mereka pasti juga nggak akan berani bilang apa-apa. Dan kebanyakan dari mereka itu ya pakai fake account. Jadi sangat disayangkan sih. Ya memang gak ada alasan khusus menurut gue ya kenapa mereka merisak influencer perempuan. Tapi mungkin karena dalam normanya, dalam dunia yang patriarki ini kan wanita dianggap makhluk yang lemah. Sehingga lebih gampang kalau misalnya mereka kayak ngomongin ke perempuan. Kalau sama laki-laki kan pasti kayak ya ada stiker rasa takut mungkin ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan yang gue juga sebenarnya gak tahu sih kenapa. Tapi itu bisa secara logically dan psychologically yang bisa gue pikirin seperti itu sih.
Thank you.
Kalau soal gue pernah atau enggak mengalami bullying, pasti pernah. I'm actually born as a Chinese Indonesian, so ever since I was a kid tuh udah sering banget dibully sih. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dilihat dari gue sebagai influencer juga gue sering banget, nggak sering banget sih, tapi juga sering mengalami bullying. Dan mungkin yang anehnya adalah gue nggak paham sih apakah orang itu ngerasa, gue sih ngerasa mereka tuh nggak tahu itu bullying gitu loh. Ya mereka cuma ngomong aja gitu. Jadi ya kadang-kadang juga orang-orang yang sering, gue kan sering buka DM gue kan buat orang curhat kan anyway. Kadang-kadang mereka juga sering tuh kayak tidak sengaja melakukan bullying gitu loh. Objektif defying me as a object gitu, and I don't like it. Tapi kayaknya mereka tuh kayak biasa aja gitu. Biasa sih cuma gue cuekin. Bentuk bullying sih macam-macam ya yang pernah gue alamin. Karena gue juga pernah berangkat dari lingkaran pageant kan. Gue tuh pernah diomongin tuh waktu gue ikut kontes tahun lalu di salah satu produk susu suplemen laki-laki. Gue dibilangin tuh kayak, itu ngapain sih keterima kan dia escort di Bali, which I'm not. Kayak gue sih heran aja sih, kayak kok bisa mikir kesana gitu loh. Dibilangnya gue kayak cuma tahu pansos aja, segala macem. Gue sebenernya bingung aja sih, kok bisa dia ngomong gitu padahal dia gak kenal gue gitu loh. Dan beberapa hal juga sering sih kayak di DM-DM gue tuh pertanyaan-pertanyaan aneh yang harusnya gak tanyain, tapi ditanyakan juga. Terus kayak pernah kayak, lu ngapain sih kok rahang lu, kok gemuk, kok lu gemuk sekarang, kayak gitu-gitu tuh sering banget kayak kejadian. Dan itu sih salah satu yang sering dikena ke gue, perundungan yang terjadi di gue.
Dalam norma masyarakat yang masih patriarkal, di mana laki-laki masih banyak mendominasi, perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan sekedar objek belaka. Sudut pandang patriarkal yang kuat ini juga dipengaruhi oleh adat, agama, kelas sosial, dan etnis, sehingga akhirnya terbawa ke dunia maya yang konon tanpa sekat itu. Soal ini kita sempat ngobrol bareng Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, yaitu Diah Aryani Arimbi. Yuk kita dengerin. Kenapa sih perempuan influencer itu lebih rentan untuk dirisak atau dibully?
Para influencer ini kan berbeda dengan fans ya. Mereka bisa dikatakan sebagai selebriti, micro selebriti. Nah, sebagai selebriti tentu saja hubungan mereka dengan fan maupun hatersnya itu sangat kompleks ya. Jadi kadang beberapa haters itu merasa bahwa mereka tidak menyukai para influencer ini karena jealousy ya, karena iri. Karena tentu saja influencer mempunyai banyak penggemar yang kemudian, namanya juga influencer ya, bisa menjadi penggemar para influencer itu. Tetapi di sisi lain ternyata juga ada mereka-mereka yang dikatakan sebagai haters tentu saja karena tidak menyukai para influencer ini. Dan haters itu alasannya macam-macam ya, dan memang salah satunya karena jealousy ya, kecemburuan, karena mereka punya status sosial yang tinggi, sedangkan di sisi lain para haters ini tidak seperti mereka.
Tapi kelihatannya kan kalau influencer yang laki-laki nggak segitunya gitu dirundung, Bu,
ya,
atau
memang
sama aja?
Beda memang, dan dalam perspektif gender memang seringkali perempuanlah yang menjadi bullier ya, yang membuli perempuan lain, karena menurut saya selalu kembali kepada bahwa kategori perempuan itu hanya tunggal, jadi ada single category. Nah, karena single category itu yang tidak masuk dalam kategori itu akhirnya dikeluarkan ya, dimarginalkan, sehingga mereka yang tidak masuk itu dibully lah, dimarginalkan, didiskriminasi, dan sebagainya. Dan memang itu seringkali terjadi kepada perempuan karena terutama dalam banyak hal ada gender policing ya, sehingga perempuan itu lebih banyak harus begini dan harus begitu. Dan itu tidak banyak berlaku pada laki-laki. Jadi memang di dalam masyarakat kita yang masih patriarkal ini, istilah gender policing itu lebih ketat terhadap perempuan dibanding terhadap laki-laki. Apalagi kalau kita melihat dalam budaya pop ya, itu gender policing terhadap perempuan, terutama penampilan perempuan, karakter perempuan, itu sangat-sangat ketat dibanding laki-laki.
Iya kan, dari kasus banyak cyberbullying tuh sampai dijadikan objek gitu ya, perempuan influencer tuh terus dikuliti lah dari warna kulit, cara berpakaian, pakai hijab atau nggak pakai hijab, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai ruang bernama internet, di mana sih atau seperti apa sih masyarakat itu memposisikan perempuan influencer ini?
Sebenarnya sih internet itu tool ya, jadi teknologi dan bagaimana teknologi itu beroperasi sebenarnya tergantung pada manusianya, ya kan? Karena memang seringkali apakah teknologi yang mengatur manusia atau manusia yang mengatur teknologi, dalam beberapa hal kita memang disetir teknologi ya. Jadi kalau nggak bawa HP rasanya nggak komplit, nggak lengkap.
Ada yang hilang gitu ya.
Ya. Tapi dalam hal ini sebenarnya internet itu ya dua sisi mata uang sih kalau kita lihat. Pertama, kalau kita lihat sebenarnya internet itu menjadi ruang untuk demokrasi yang luar biasa sebenarnya. Karena kita bisa jadi apa saja, berlaku apa saja, ya kan? Sekarang kayak beauty influencer itu tidak harus perempuan ya. Bahkan para laki-laki juga menjadi beauty influencer. Itu kan memberikan challenge terhadap traditional gender yang sekarang ini masih ada dan masih kuat. Sisi yang lain, karena demokrasi itu, sehingga karena orang bisa melakukan apa saja, akhirnya internet juga menjadi ruang untuk melampiaskan kebencian lah, ya kan, hatred, kemudian ujaran-ujaran kebencian, kemudian bully, ya, dan sebagainya. Walaupun sekarang muncul bagaimana internet menjadi cara perempuan untuk empowering, ya, misalnya Me Too Movement misalnya, itu kan juga berawal dari gerakan-gerakan digital ya, yang kemudian menjadi gerakan yang ada di ruang nyata. Kemudian juga saya banyak melihat bahkan banyak situs-situs yang menjadi ruang bagi perempuan untuk bersuara. Ya, salah satu yang saya temui adalah banyak situs terutama di daerah-daerah seperti di Afrika Utara maupun di daerah Middle East ya, Timur Tengah, karena di sana ada budaya FGM, Female Genital Mutilation, yaitu sunat perempuan, dan ini sangat mengopresi perempuan.
Tadi kan Ibu bilang ruang bernama internet ini kan udah demokratis gitu, orang bisa bebas berekspresi. Tapi kembali lagi ke soal influencer ini kan, jadi demi menghindari cyberbullying, ada yang cuek-cuek aja gitu, tapi banyak juga sepertinya yang dipaksa jadi untuk melakukan self-censorship gitu ya. Ibu lihatnya gimana?
Begini ya, sebenarnya kan ini sebagai ruang ekspresi ya, jadi kadang-kadang memang cyberbullying itu luar biasa dampaknya. Jadi seringkali kita tidak merasa bahwa apa sih cuman gitu aja, tapi bagi orang yang memang terkena bullying yang kemudian bertubi-tubi itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman, mengganggu dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus misalnya ada yang sampai bunuh diri, misalnya kalau saya membaca berita-berita ya, karena kill yourself dan sebagainya. Jadi sebenarnya menurut saya penggunaan sosial media, terutama memberikan respon kepada apa yang diposting oleh influencer itu harusnya ini idealnya ya, masyarakat menggunakannya secara bijak. Tetapi saya kira sebagai seorang influencer, menurut saya jangan terlalu dihiraukan. Karena ini kalau orang Jawa kan ada pepatah yang mengatakan, wong delok iku isone bengok. Jadi orang yang melihat itu ya gampang saja mengkritik karena dia tidak melakukan ya. Tapi yang melakukan itu yang tahu bagaimana the truth ya, bagaimana yang benar atau yang mereka rasakan. Jadi saya kira influencer juga jangan terlalu mengikuti apa yang dikatakan oleh komen-komen itu, karena kan juga kadang-kadang kan orang asal aja komen gitu kan ya. Jadi don't take it personal lah. Jadi jangan kemudian menjadi self-censor yang terlalu ketat sehingga membuat influencer itu tidak bisa mengekspresikan suaranya. Kita ini kan nggak, walaupun saya katakan tadi internet itu dunia yang sangat demokratis, kan tidak secara otomatis berarti bahwa kita bebas-bebas-bebasnya, kan nggak juga kan. Jadi saya kira negosiasi itu penting sekali, sehingga tidak terlalu menggeser atau berkontestasi dengan kebebasannya orang lain.
Ada nggak sih Bu yang bisa kita lakukan gitu untuk mengakhiri budaya bullying ini?
Sebenarnya kalau saya lihat pendidikan, tidak harus pendidikan yang sifatnya formal ya. Pendidikan informal terutama yang namanya media literasi ya. Kalau di banyak negara, setahu saya, terutama di negara-negara maju, itu ada sejak usia dini, sejak SD lah, itu ada yang namanya media literasi. Generasi sekarang adalah generasi milenial dan mereka lebih hidup dalam dunia digital daripada dunia nyata ya, dunia real ya. Dan mereka diberikan edukasi ya sejak kecil tentang media literasi ini dan bagaimana kita sebagai pengguna media ini menggunakan media secara bertanggung jawab. Jadi misalnya pelanggaran-pelanggaran itu seperti apa, bullying itu seperti apa gitu. Dan sayangnya di Indonesia kayaknya belum menjadi kewajiban untuk memberikan edukasi, terutama media literasi.
Siber atau cyberbullying memang jadi salah satu isu terpenting dalam kehidupan sosial hari ini. Perempuan influencer jadi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban cyberbullying itu. Anonimitas media sosial membuat para pelaku perundungan itu merasa aman dan dengan mudah lari dari masalahnya. Padahal internet itu memang ruang bebas, tapi bukan berarti kita boleh melanggar hak kebebasan orang lain dong, terutama hak bebas dari perundungan atau komentar negatif.
Pada serial podcast ini, kami mau angkat berbagai persoalan tentang gimana sih perempuan dipersepsikan oleh media, baik dalam pemberitaan hingga media sosial.
Dan kami juga masih ingin dengar pendapat kamu soal ini ya. Bagaimana sih penggambaran perempuan di berbagai platform media saat ini? Di media cetak dan elektronik, di berbagai platform digital, YouTube, medsos, games, dan sebagainya. Dalam produk berita, iklan, cerpen, film, video, games, apapun itu, apakah sudah tidak mengobjektifikasi, tidak seksis, tidak stereotip, atau masih problematis? Teman-teman punya pengalaman yang nggak mengenakan ketika menyaksikan, membaca, atau mendengar?
Atau mungkin teman-teman mau share pengalaman pribadi, boleh banget tuh biar kita sama-sama belajar ya. Bisa disampaikan di akun IG kita @magdalineid atau ke email editor@magdalene.co.
Kami berharap lewat obrolan ringan ini kita bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku dan perspektif media supaya lebih sensitif pada persoalan perempuan. Dengan bersikap kritis, kamu sudah kontribusi loh agar terjadi perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di aneka produk mereka. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Herediani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.
Bye.